Hei, tervetuloa taas Lähtijät-podin pariin. 7. jakso tätä kautta. Ollaan puolivälissä.
Ja nyt päästään sitten räppäämään kulttuurisetti.
Kyllä, nyt 7. jaksoa puhutaan kulttuurista ja arvoista. Nyt ollaan lähtijöiden näkökulmasta katsottu tätä aihetta hyvin monesta eri kulmasta. Edellinen jakso päättyi kyyneliin.
Nyt aletaan nauramaan.
Näin.
Nyt ollaan hymyssä sun. Nyt ollaan käyty läpi niitä kulttuurisia ja arvoon perustuvia työpaikolta poistyöntäviä voimia, jotka nousi esiin meidän kevään haastatteluissa ja sitten niissä haastatteluissa, joita tässä ollaan nyt tehty. Musta tuntuu, että joka kerta, kun me kerrotaan joku numero meidän haastatteluista, niin se on eri. Mä väittäisin, että me mennään jossain 150 ja 200 välissä.
Sitä luokkaa. Mm. Ja nythän me ollaan periaatteessa, jos miettii sitä ihan ensimmäistä haastattelukierrosta, niin me ollaan aika lähellä nyt sitä, että me ollaan käsitelty ne sieltä ensimmäisenä esiin nousseet aiheet. Mutta nythän aiheita on tullut ihan valtavan paljon lisää, että tästä päästään vasta vauhtiin.
Näin, me ollaan jo tiisattu muutamia uusiakin aiheita ja mehän ollaan kutsuttu tässä niinku uusia puhujiakin meille tätä asiantuntijaksi, että niinku näin se etenee, koska tämähän on tämmöinen meidän kolmen passion project, intohimoprojekti, joka niinku enemmänkin nousee siitä niistä keskusteluista teidän kanssa ja toisaalta myöskin näistä niinku omista kokemuksista. Ja tänäänkin niin meillä on lähtijätarinoita ja sen takia vaikka aiheena onkin hyvä kulttuuri ja miten hyvä kulttuuria rakennetaan, niin nämä lähtijät nyt yleensä sitten lähtee syystä tai toisesta ja lähteminen on jossain määrin aina hieman melankolinen niin kuin toimenpide, niin ihan vaan semmoinen niin kuin varoituksen sana, että vaikka on niin kuin upbeat ja positiivinen aihe, niin samanaikaisesti kyllä me tästäkin löydetään vähän sen niin kuin narinaa.
Mun mielestä kyse ei ole narinasta. Mä oon nyt sunkaan eri mieltä, että nyt me ei puhuta narinasta, vaan me puhutaan, niin nämä on mielenkiintoisia juttuja.
Mm, me päästään kohta memory laneillä, niin kuin kauhea kun mä puhun tänään tämmöistä finglishia, niin kuin, me päästään kohta muistelemaan menneitä. Mä oon täällä ottanut muistiinpanoja jo edellisistäkin jaksoista ja niin palautan Liisan ja mun työpöydälle muutamia kokemuksia, joista meidän lähtijätarinatkin kertoo. Tämä on kaupallinen yhteistyö, tämä jakso Pukkilan kunnan kanssa. Meillä on Pukkilan kunnanjohtaja Katariina Helander meidän asiantuntijana tänään. Ja annetaan ihan aluksi Katariinan kertoa, että miksi Pukkila puhuu hyvästä työkulttuurista.
Kyllä se työhyvinvointikulttuurinkin edelläkävijyys vaatii sitä rohkeutta. Meidän on uskallettava puhua rakkaudesta, koska kaikki hyvä on yksinkertaista. Ja näin toimiessa pienin voi olla suuri. Näihin lauseisiin kiteytyy meidän kunnan filosofia ja arvopohja toimia. Tuetaan toisiamme, kasvetaan yhdessä paremmiksi ihmisiksi, lisätään henkistä, taloudellista hyvinvointia. Maailma muuttuu ja vain epävarmuus on pysyvää, mutta sen kaiken keskellä hyvinvointi töissä on täysin mahdollista.
Ja sen lisäksi, että meillä on tosiaan Katariina tässä kulkee meidän matkalla tänään ja jakaa kokeneena johtajana näkemyksiä siitä, että mitä on hyvä kulttuuri ja miten sitä rakennetaan, niin meillä on toisena vieraana Hannes Merisaari Lyytiltä ja hän on siellä Chief Customer Officerina ja tämmöisenä kokemusasiantuntijana kertoo meille, että miten hyvää kulttuuria rakennetaan. Mutta hei, pidemmittä puheitta, mites Liisa ja Minna, tämä aihe, hyvän kulttuurin rakentaminen. Me ihan silloin ensimmäisessä jaksossa puhuttiin sitä, että mitä meidän kuulijoille hyvä kulttuuri, miltä se näyttäytyy. Mutta sitten nyt me puhutaan myös siitä, miten sitä rakennetaan. On enemmän paukkuja pelissä.
Joo.
Kyllä.
Ja me ollaan ehkä enemmän niin kuin puhuttu, ja onkin helpompi puhua niistä hetkistä, kun asiat menee vinoon ja sukkaan rullalla siellä kengässä, kun sitten on niin kuin helpompi tunnistaa se hetki, kun hiertää, kun tunnistaa sitä, että kaikki on hyvin ja kulttuuri on tosi hyvä. Mun mielestä, mä nyt tässä mietin, että se on varmaan ollut Paula Helle ja Aku Varamäki Workday-designereilta, jotka tässä tovi sitten jakoi linkkarissa tämmöistä kulttuurin määritelmää, että kulttuuri on se, miltä tuntuu sunnuntaina, kun ajattelee, että maanantaina pitää mennä töihin.
Miltä vatsan pohjassa tuntuu siltä?
Niin se meni. Joo, jotain sinne päin. Ja mun mielestä oli hyvä määritelmä. Nyt hyvä kulttuuri on sitten semmoinen, että tavallaan sitä semmoista, ei välttämättä tule sitä semmoista tunnetta juuri ollenkaan, että jos on, niin on ihan semmoinen, että hei, että kiva, että arki alkaa. Tai sitten ei tarvitse ajatella ollenkaan. Että eihän sinne töihin tarvitse hinkua, vaikka olisi kuinka hyvä kulttuuri. Et tuskin tässä puhutaan semmoisesta thank God it's Monday kulttuurista. Mutta se hyvä kulttuuri on semmoinen, että ei tule paha mieli siitä, että joutuu menemään maanantain töihin, vaan se on ihan mukavaa ja se on ihan kiva nähdä työkavereita.
Niin ja sitten siinä on niitä semmoisia innostavia elementtejä.
Just näin.
Siinä on hyvä pöhinä ja se luontaisesti innostaa ja se ei ahdista. No siihen löytyy varmaan joku parempikin, että niin kuin negatiivisen kautta, mutta ehkä juuri se, että se innostaa ja energisoi. Se antaa enemmän kuin se ottaa.
Mutta eikö se ole jännä, että... No tietenkin meidänkin podi on lähtenyt siitä niin kuin lähtiä teemasta, jossa on niitä sellaisia niin kuin, hieman negatiivisia kaikuja kuitenkin, että olet lähtenyt yrityksestä jonkun syyn takia, kun se yritys ei ole pystynyt sulle jotain tiettyä tai organisaatio jotain tiettyä asiaa tarjoamaan. Mutta kun me tätäkin jaksoa varten, niin lähdettiin miettimään, että niin kuin yrityksiä, joissa on hyvä kulttuuri. Vähän samalla tavalla, kun me ollaan kaupallista yhteistyötä tehty, että me ollaan oltu tosi tarkkoja siitä, että me tehdään yritysten kanssa ja organisaatioiden kanssa töitä, joilla on niin kuin samat arvot meidän kanssa. Mitä keissejä ja esimerkkejä me nostetaan näissä meidän bodeissa esiin, niin meillä pitää olla jonkin tyyppinen tuntuma siitä, että siellä se niin kuin tilanne on tosi, eikä vaan niin kuin just sitä hehkutusta ja hypetystä pinnan päällä. Joten kun me ollaan näitä etsitty esimerkkejä hyvistä organisaatioista, niin se ei olekaan kuulkaa niin helppoa. Sitä niin kuin hehkutetaan ehkä vähemmän kuitenkin noissa niin kuin, kanavissa. Ja, se on ehkä semmoinen, kun linkkarissakin sitä puhutaan niin kuin sitä omasta onnistumisesta vähän enemmän kuin siitä organisaatiossa niin kuin, viihtymisestä.
Ja sitten tietenkin on myös se, että sitä aidosti hyvää kulttuuria voi olla vaikea nähdä ja tunnistaa sen kulttuurihypetyksen takaa. Että onko tämä aitoa vai ei. Sisäinen juristi huutaa, että mun täytyy kuitenkin sanoa, että vaikka me ollaan nostettu kaupallisiin yhteistöihin tai muihin tahoja, mullakin tulee esimerkkejä mieleen hyvästä kulttuurista, niin toki paikkoja, joissa emme itse ole olleet, niin ei voi tietää koskaan, mikä on hyvä kulttuuri kenellekin. Että tähän liittyy myös se niin kuin oma sopivuus, mikä sopii itselle. Mm, että se, mikä kyllä sopii yhdelle ja mistä vaikka joku mun kaveri on saattanut sanoa, että täällä on kiva olla töissä. Niin se voi olla jollekulle toiselle ei niin hyvä työpaikka. Ja siitähän tässä alun alkaenkin oli kyse.
Joo, se on nimenomaan se on niin kuin subjektiivinen kokemus. Vähän niin kuin se asiakaskokemuskin on ihan samalla tavalla, että jollekin joku paikka voi näyttäytyä hyvinkin positiivisena. Ja hän viihtyy siellä tai se joukkio viihtyy siellä, mutta sitten taas joku toinen ei voisi koskaan kuvitella. Eikä se ole välttämättä edes niin kuin hyvä tai huono. Nyt tullaan just siihen, mitkä on esimerkiksi arvot tai millä toimialalla se yritys toimii. Se on valtavasti erilaisia puolia, mutta kyllähän me pystytään tunnistamaan tiettyjä yrityksiä puheiden perusteella, mitä ehkä nostetaan ja hehkutetaan enemmän kuin toisiin.
Ne ei välttämättä ole sellaisia niin kuin isoja tunnistettuja ja tunnettuja yrityksiä, vaan ne on aika pieniä kooltaan. Ne on semmoisia noin 100 hengenkieppeillä.
Jopa alle.
Ja toisaalta niin kuin hyvin erilaisilla toimialoilla, että ei voi sillä tavalla niin kuin jotenkin sanoa, että vain tuolla on hyvä. Että joissain me ollaan todettu, että voidaan sanoa, että tuolla ollaan selvästi niin kuin keskitytty kulttuurin rakentamiseen, koska on huomattu, että houkutellakseen tietyn tyyppisiä työntekijöitä, niin tietyllä alalla täytyy niin kuin kilpailla sillä erinomaisella kulttuurilla. Mutta nämä yritykset, joissa sitten niin kuin työntekijätestimoniaalien kautta on hyvää kulttuuria, niin ne on melkein mistä tahansa.
Kyllä.
Ja tietenkin on myös niin, että vaikka se kulttuuri voi olla pienissä yrityksissä ja voi olla vaikea nähdä ulkoapäin tai arvata, että millä toimialalla tai minkälaisessa yrityksessä se voisi olla, niin se hyvän kulttuurin ja kulttuurifitin todennäköisyyttä voi nostaa sillä, että ikään kuin systemaattisesti rakentaa sitä kulttuuriympäristöä ja systemaattisesti just nostaa esiin sitä, että meillä saa puhua moniäänisesti tai meillä arvostetaan monia mielipiteitä ja niin edelleen. Että ehkä mä menen takaisin siihen Hanna-Kaisa Länsishalmen Talk to Strangers, että tavallaan se hyvä kulttuuri rakentuu just siinä, että vaikka se yritys vähän kasvaa, niin ihmiset on edelleen tervetulleita ja siihen liittyy semmoista halua osallistaa ihmisiä laajemmin.
Mä vähän tiisaan tässä, että nyt tänään puhutaan kulttuurin rakentamisesta ja ensi kerralla puhutaan, meillä on tämmöinen due diligence-jakso, kun sisäinen juristi Liisalla tuossa jo pääsi valtaan, niin due diligence on tämmöinen niin kuin, tai DD, tämmöinen juristitermi, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että miten voidaan, tai miten siinä työhaastattelutilanteessa, työn etsintävaiheessa voi jo selvittää sitä, että onko se kulttuuri itselleen sopiva. Mä semmoisen kysymyksen, ennen kuin annetaan Katariina Helanderin kertoa siitä, että millaista on hyvä kulttuuri ja mitä siitä olisi hyvä jokaisen tietää, niin kysyn, että voiko hyvää kulttuuria olla isoissa yrityksissä? Onko se ristiriitainen asia, että olisi niin kuin yksi monokulttuuri isossa yrityksessä, jota pystyttäisiin vaalimaan jokaisessa organisaatio-osassa?
Tämä on jännä kysymys, tai siis mä oikein niin kuin pysähdyin tähän, että periaatteessa voi olla, niin kuin on mahdollista, mutta myös riippuu katselukulmasta. Mä yritän selittää tätä mun ajatuksen juoksua nyt. Mulle tuli nyt tämän semmoinen mieleen tuolta parinkymmenen vuoden takaa, kun mä olin radiolinjalla. Ja meitä oli noin 1000. Ja mulle se on niin kuin jäänyt mieleen semmoisena hyvän kulttuuriyrityksenä. Mutta mä oon ollut silloin myös hirvittävän nuori. Mutta mulla on vaan jotenkin tämmöiset ruusunpunaiset lasit, kun mä sitä niin kuin aikaa muistelen. Että siellä oli paljon hyvää. Mutta nyt tullaankin, että mistä ikään kuin roolista, mistä näkökulmasta sä sitä katsot. Todennäköisesti on paljon radiolinjalaisia, jotka sanoo, että ei siellä ollut olemassa hyvä kulttuuri, mutta, niin. Mutta tai että jossain osissa oli ja jossain ei esimerkiksi.
No mulla tulee myös tämmöinen omakohtainen muisto mun Nokia-vuosilta. Ja Nokia nyt ainakin oli tosi iso yritys. Ja Nokia on mulle semmoinen paikka, että en ehkä niin kuin osannut arvostaa sitä työnantajana silloin, kun olin siellä, mutta jälkikäteen olen niin kuin monta kertaa miettinyt, että siellä oli asiat tosi monessa paikassa aivan niin kuin erinomaisesti järjestetty. Että monia vaikeita tilanteita hoidettiin tosi tyylikkäästi. Samanaikaisesti, niin kuin säkin sanot, niin tiedän, että on ihmisiä, joiden kokemus on ollut hyvin toisenlainen, mutta siellä kuitenkin niin kuin yritettiin. Mun mielestä aika isosti, että oli johtamiskoulutusta, oli tosi paljon tarjolla ja niin edelleen. Että siellä ainakin niin kuin jotenkin näytti olevan pyrkimys systematiikkaan, jotta voitaisiin taata sitä hyvää työkulttuuria.
Mä heitän tähän sen, että tuossa pari jaksoa taaksepäin sä sanoitkin, kun meillä oli vieraina Sebastian Nyström ja Hanna-Kaisa Länsisalmi, että teillä on yhteinen synkkä Nokia-menneisyys, niin se ehkä viittasit enemmän siihen, että jossain tuolla niin kuin synkässä takahistoriassa,
joo,
koska tosissaan sun kokemukset, sun niin kuin Nokia-kokemukset ei todellakaan olekaan synkkiä.
Ei, se on totta. Vähän tuntuu, että sitä pitää, tämä oli tosi hyvä huomio, että sitä pitää vähän niin kuin pahoitella sitä Nokia-menneisyyttään, kun hirveän usein tuntuu, että ihmisillä on sellainen olo, että sitten nokialaiset tuli ja niitä oli niin kuin koko Suomi täynnä, koska Nokia oli niin valtavan iso firma Suomen skaalaan, että kun se sieltä lähti ihmisiä lähteä pois, niin niitä nokialaisia oli niin kuin ihan kaikki paikat täynnä. Ja toinen on sitten se, että koska se tarina päättyi niin kuin päättyi ja siinä sitten jossain vaiheessa niin kuin ei olla oltu ihan kartalla siitä, että miten olisi pitänyt priorisoida tai niin edelleen, että jotenkin päädyttiin tilanteeseen, jossa markkina selvästi ajoi ohi, eikä kyetty uudistumaan, niin sekin on tietenkin vähän synkkää, mutta siis työnantajana oli tosi hyvä. Tämä oli itse asiassa yksi mun juttu, että toki niin kuin hyvä kulttuuri myös ruokkisi sellaista uteliaisuutta ja uusiutumista, ja siinä ei ehkä tässä nyt sitten onnistuttu siinä määrin, kun olisi pitänyt.
Mä palaan myös tuohon niin omaan iloiseen radiolinjaan Elisa-menneisyyteen. Kun mä katson esimerkiksi niin kuin tämän päivän Elisaa, niin siellähän valtavasti entisiä kollegoita edelleen töissä. Ja se kertoo mun mielestä niin kuin omaa tarinaansa siitä, että siellä on viihdytty. Siellä on itse asiassa niin kuin yllättävänkin monta edelleen. Mutta sitten siinä, mitä Liisa sanoi tuosta systematiikasta. Se on mun mielestä se, joka on itse asiassa semmoinen yhteinen nimittäjä ton Nokian kanssa. Siellä oli systematiikka hyvin rakennettu, semmoinen niin kuin positiivinen, ei niin, että se olisi ollut niin kuin turhaa byrokratiaa, vaan siellä oli ikään kuin se selkänoja niille toiminnoille.
Joo.
Ja sä tiesit, miten asiat menee ja siihen pystyi luottamaan. Se oli niin kuin, ikään kuin ennalta arvattavaa, eikä yllätyksellistä tai tämmöistä niin kuin sinkoilevaa johtajuutta.
Hei, tässä kohtaa niin annetaan Katariina Helanderin ravita tätä meidän keskustelua myös niin kuin, ajatuksilla siitä, että Millaista on hyvä yrityskulttuuri?
Kyllähän hyvä työkulttuuri nimenomaan sallii meidän kukoistaa omana itsenä, ilman niitä rooleja ja maskeja. Ja silloin, kun jokainen pääsee aitoudessa loistamaan siinä omassa osaamisessaan ja intohimossaan, hän kehittyy, koko yritys kehittyy ja meidän tapauksessa koko kunta kehittyy, sillä se yritys tai kunta, se ollaan me. Sen tuottama sisältö, arvo ja palvelu, niin se on työyhteisön näköistä ja tasoista. Ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja sen lisäksi, että kun sallitaan sitä empatiaa ja aitoutta, avoimuutta ja tunteita siinä työkulttuurissa, niin se, että voidaan luottaa paremmin ja on rehellisempi maaperä, missä toimitaan, niin kaikkihan tämä peilaa ihan suoraan talouteen. Meillä kunta-alalla yksi sairaspoissaolo päivä maksaa keskimäärin 400 euroa ja kun keskiarvo on suunnilleen noin 16% valtakunnallisesti, niin tämä tekee pienelle kunnalle herkästi 500 000 euroa vuodessa. Eli siinä jos missä on ihan mieletön myöskin taloudellisen toimimisen paikka, puhumattakaan kerrannaisvaikutuksia hyvinvoinnissa. On nämä mittarit nimenomaan, mitkä sun pitää johtajana tunnistaa. Eli jos ne on asiakastyytyväisyys ja se henkilön hyvinvointi ja se, mitä viivan alle jää, niin näiden pitää olla se prioriteetti, minkä ympärillä sun kalenteri pyörii, sun ajankäyttö. Ja tämä soundi pitää soida päässä työviikon aikana, näiden kolmen mittarin soundi. Ei liikaa rönsyilyjä suuntaa jos toiseen. Kyllä tässä niin kuin yksinkertainen on kaunista.
No hei! Tartun tähän, että kiitos Katariina siitä, että avaat myös tätä hyvän kulttuurin työntekijöistä huolenpidon ja sitten talouden linkkiä. Et mun mielestä on tosi hyvä, että nyt me ollaan päästy kiinni konkretiaan tällä näissä kulttuurijaksoissa siinä konkretiaan siinä niin kuin terveysvaikutuksissa ja sitten päästään nyt kiinni ihan siis tähän, mikä on se vaikutus yrityksen talouteen, että heille tämä yksi sairaspäivä maksaa, tässä on arvioitu noin 400 euroa. Voisin kuvitella, että Helsingissä yksityisellä toimialalla toimivalle yritykselle, asiantuntijayritykselle tämä voi olla tosi paljon isompikin tämä kustannus. Ja tästä herää, niin kuin, että tämä on ihan oikeasti myös nyt, niin kuin, että vaikka katsoisi yrityksenä niin kuin pelkkiä niitä numeroita, niin edelleen tullaan siihen, että paitsi että se on oikein ja moraalista, niin se on niin kuin myös taloudellisesti järkevää. Pitää niistä ihmisistä huolta. Tämäkin on tehokkuutta. Tämä on vaan vähän järkevämpää tehokkuutta kuin juustohöylätehokkuus.
Se, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että tulee vielä se aika, näitä toistellen, että Liisa sanoi varmaan kolmatta kertaa, mutta tulee vielä se aika, jolloin niin kuin, ikään kuin tämmöinen näin tehokkuus tulee tiensä päähän. Tähän kuin kaikessa muussakin, että kun tekee oikeita asioita, niin hyvää seuraa. Että sä et voi niin kuin tavallaan oikasta ja jättää niitä inhimillisiä asioita ja ihmisiä huomioimatta ja vaan mennä niin kuin tehokkuus ja lopputulokset ja tavoitteet edellä. Koska ei se tapahdu, että sä voi niin kuin lopputuloksia hakea, sun pitää malttaa mennä sieltä sitä kautta, mistä ne lopputulokset sitten syntyy.
Mennään Hannes Merisaaren kautta kuuntelemaan sitä, että mitä hänen näkökulmastaan niin kuin Lyytillä on semmoiset perusfundamentit, joiden päälle rakentuu hyvä kulttuuri?
Voisiko sanoa, että hyvästä kulttuurista tulee ihan esimerkiksi mieleen vähän perustarpeet, turvallisuus. Me ei välttämättä vaikka toimistotyössä pelätä jotain fyysistä turvallisuutta, mutta sitten esimerkiksi semmoinen yksityiskohta, mikä itselle on hirveän tärkeä, on se, että kokeeko, että voi puhua, kokeeko, että voi sanoa, kokeeko, että voi puhua kenelle hyvänsä, vai onko niin, että osa porukasta on jonkun maagisen kuplan tai lasiseinän takana. Kun liveenä mä menen toimistolle, niin riippumatta siitä, että paljonko siellä on porukkaa, aina tervehditään. Eikä se ole siksi, ei meillä ole mitään niin kuin sovittua, että näin tervehdi, vaan sillä tavalla, että hei, moro, että kun me ollaan tätä samaa porukkaa.
Tämä onkin semmoinen, että nyt oikeastaan se, mitä Hannes tuossa kuvaa ja mitä Katariina tuossa edellisessä myös siitä niin kuin hyvän kulttuurin niin kuin rakentamisessa kertoo, niin huomaatteko te, että nämä on aika tämmöisiä ympäripyöreitä asioita, jotka sitten samanaikaisesti näyttäytyy arjessa ihan siltä, että katsotaan silmiin, tervehditään, uskalletaan, että et on sellainen tunne, että uskaltaa puhua kaikille.
Mm.
Mun pohdinta tästä on se, että Lyyti on tietyn kokoinen yritys ja toisaalta Pukkilan kunta ihan sitten taas niinku toisen mittaluokan yritys tai organisaatio. Miten tämmöinen niinku kulttuurin rakentaminen, että voiko sitä rakentaakaan monoliittina niinku samannäköisenä kaikkialla?
No mun mielestä tämä niinku kulttuuri ja yrityksen kasvu, mä jonkun verran sitä aikana miettinyt ehkä ennen kaikkea myös sitä, että miten rakennetaan kulttuuria, yritys saattaa toimia kansainvälisesti monissa paikoissa. Miltä se kulttuuri sitten näyttää, kun eihän se kulttuuri voi, tämäkin on joku asiantuntija maininnut aiemmin tällä kaudella, mutta se kulttuuri ei voi olla esimerkiksi kaikille työrooleille sama, että vaikka nyt tuotekehityksen kulttuuri, niin voiko se loppujen lopuksi olla sama kuin vaikka asiakaspalvelun kulttuuri tai vaikka taloushallinnon kulttuuri, että onko ne oikeasti ihan sama asia? Tai sitten varsinkin, jos mennään siihen, että miltä kulttuuri näyttää Suomessa, Ranskassa, Intiassa ja mikä on hyvää kulttuuria kussakin näissä. Ja mä sanoisin, että on hyvä, että tässä lähestytään sitten ehkä vähän sitä, että millä tasolla se määrittely menee. Että just ehkä tässä voi tulla ne arvot aika tärkeäksi, että arvot voi ohjata hyvinkin niin kuin samanlaisina huolimatta siitä, että mikä on työtehtävä, missä kohtaa organisaatioihminen, ootko sä niin kuin ihan juniori vai ootko sä ollut siellä pidempään ja ehkä edennyt johonkin positioon, ootko sä missä maassa ja niin edelleen, niin ne arvot voi olla samat ja niiden arvon ilmentymismuoto voi olla hieman erilainen. Mutta on hyvin tärkeää niin kuin vähän ehkä miettiä sitä, että mitkä ne on ne asiat, mitkä me määritellään vähän niin kuin keskusjohtoisesti, anteeksi pölyttynyt termi, ja mitkä asiat on semmoisia, joiden sallitaan elää sen niin kuin tilanteen ja kulttuurin mukaan. Tällähän tehdään asiakaskokemuksessakin tosi usein, että määritellään, että nämä on näitä meidän asiakaskokemusta johtavia arvoja tai teemoja, nämä on meidän asiakaslupaukset, ja se, miten niitä todennetaan, niin sitä saa muokata siihen ympäristöön, koska vaikkapa tervetulleeksi toivottava ei vaan ole sama asia vaikka kaikissa kulttuureissa.
Pääsin just sanonut sitä, että tässä on vähän sama kuin brändissä. Miten mekin kolme koetaan vaikka joku brändi, niin meillä on niin kuin oma tapamme jäsentää sitä liittyen meidän kaikkiin muihin kokemuksiin ja historiaa ja näin. Mutta että me kuitenkin niin kuin kaikki koetaan vaikka Coca-Cola tietynlaisena tai me koetaan Elisa vaikka tietynlaisena. Ja samahan on niin kuin kulttuurissakin, että ne työntekijät läpi maailman, jotka on jossain organisaatiossa vaikka IBM:llä, niin niillä on niin kuin tietynlainen kokemus siitä vähän niin kuin asiakkaan brändistä, niin heillä on työntekijänä siitä yrityksestä ja siitä kulttuurista. Ja itse asiassa palaan vielä niin kuin tuohon aikaisempaan siihen, kun Ulla mainitsit siitä niin kuin Lyytistä ja siitä, että voiko kulttuuria rakentaa monoliittina ja mistä se sitten koostuu, niin toki on nämä arvot ja sanotettu kulttuuri, kaikki kulttuurikäsikirjat ja näin, mutta loppujen lopuksi, miten se kulttuuri muodostuu, jokainen kohtaaminen rakentaa kulttuuria ja jokainen kohtaaminen siitä, miten sä tervehdit toista, oletko sä ystävällinen. Tämä on sitä hyvää ihmisyyttä, hyvää toisten ihmisten kohtaamista, ihan niin kuin niin sellaisia perusasioita loppujen lopuksi. Sitten on tietysti niitä sellaisia niin kuin omia toimintatapaan liittyviä asioita, että meillä toimitaan aina näin. Mutta väittäisin, että ei ole yhtään hyvää kulttuuria, jossa peruskäytöstavat ja toimintatavat ei olisi niin kuin hyvällä tasolla.
Joo, ja nyt mulla tulee mieleen tuosta, mitä sanot, että joskus aikanaan, kun tehtiin haastatteluja tuohon kirjaamme Menestys syntyy asiakaskokemuksesta ja haastateltiin Sievon Sammeli Sammalkorpea ja tosi hassua, että silloin Sievo tuli meillekin vähän niin kuin puskista ja nythän Sievo on niin kuin tehnyt niin kuin vaikka kuinka näkyvä toimija. Mutta Sammeli silloin sanoi, että sitten taas toisaalta on myös totta, että joskus niin kuin se kulttuuri on niin kuin tunnistettavissa, että se kulttuuri yrityksen sisällä on huomattavasti samankaltaisempi kuin vaikka niin kuin, että tavallaan niin kuin, että yritysten välillä kulttuurierot ovat isompia kuin maiden välillä. Että tavallaan se, kuitenkin se yritys onnistuu korostamaan tietyn tyyppisiä arvoja. Ja nyt esimerkiksi tiedän, että monet pohjoismaalaiset yritykset on todella arvostettuja Intiassa, missä mullakin on joskus ollut tiimiläisiä, sen takia, koska pohjoismaalaiseen kulttuuriin kuuluu tietynlainen tasa-arvoisuus ja myös tämmöinen niin kuin ihmisten oman elämän arvostaminen. Ja se siellä erottuu ikään kuin edukseen. Tunnistetaan, että nämä pohjoismaalaiset firmat on kivoja paikkoja tehdä töitä. Joten me onnistutaan niin kuin siinä kontekstissa, vaikka varmasti Intiassa, vaikka jossain tällaisessa yrityksessä tehtäisiin enemmän töitä kuin Suomessa tai Ruotsissa siinä samassa yrityksessä, tai se olisi niin kuin erilainen tapa ilmentää niitä arvoja, niin siinä kontekstissa ne arvot erottuvat kuitenkin.
Joo, kyllä. Ja mehän ollaan lähtien tarinoissa kuultu sitten samantyyppistä sitten taas, että on maita, joiden kulttuuri on niin pelottavan kylmä ja kapitalistinen, että kun sellaisesta maasta tuleva yritys rantautuu Suomeen, niin vähän hirvittää, että millaisen kulttuurin he tuovat mukanaan Suomeen, vaikka kuinka oltaisiin niin kuin Suomen lainsäädännön piirissä.
Hyvä lisä.
Kyllä, ja tuohon voisi niin kuin oikeastaan lisätä, että kyllähän se niin kuin selkeästi, kun tietää esimerkiksi omasta verkostosta ihmisiä, jotka on siirtynyt tällaisten yritysten palkkalistoille, niin kyllähän niin kuin tietoisesti tekevät myös sen harppauksen tietynlaiseen kulttuuriin, tietäen, että sitten joustetaan illoista ja viikonlopuista ja ollaan ikään kuin valmiita tekemään, mutta ne on sitten niitä valintoja, että onko se kulttuuri taas itselle sopiva.
Tässä kohtaa meillä on pari tarinaakin kuunneltavana, niin mennään siihen, että kun kulttuuri on hyvä ja siinä viihdytään, niin siinä on toki myös sellaisia puolia, jotka on hyvä ottaa huomioon, että myöskin halutaan niin kuin tarjota sellainen näkökulma, että ei se ruoho aina ole vihreämpää siellä aidan toisella puolella. Liisa, luet sä Saaran tarinan.
Saara työskenteli hyvästä työkulttuuristaan tunnetussa yrityksessä. Työyhteisössä oli aidosti avoin ilmapiiri, jossa ei tietoa salattu tai ketään pidetty pimennossa. Työntekijöihin luotettiin. Jokaiselle annettiin ensimmäisenä työpäivänä firman kortti ilman isompia ohjeita. Heihin luotettiin, että kaikki käyttivät korttia oman harkintansa mukaan. Viestintä oli avointa ja rehellistä, se oli sitä hyvinä hetkinä ja huonoina hetkinä. Johto pystyi näyttämään, kun jokin raastoi ja oli raskasta. Saara koki, että vastuu ja rehellisyys rakensivat tiivistä sidettä työyhteisöön. Kaikki olivat ikään kuin sisäpiiriä. Saara oli yksi yrityksen ensimmäisistä työntekijöistä ja yritys oli kasvanut 10 vuoden aikana yli 160. Kulttuuri oli pysynyt hyvin alkuperäisen kaltaisena ja omistajat olivat edelleen johdossa ja Saara tunsi läheisesti suurimman osan kollegoistaan. Hän oli ollut heistä useamman häissä ja oli Saara yhden työkaverinsa lapsen kummikin. Työyhteisön eriskummallisuus oli, ettei yrityksestä ollut 10 vuoden aikana lähtenyt juuri kukaan pois. Työyhteisö oli solahtanut rutiineihinsa ja kaikki olivat hyväksyneet, miten työt ja prosessit pyörivät. Saara oli kuitenkin ruvennut rasittamaan kaikki pienen toimiston järjestelmäviritykset, eriskummalliset ratkaisut, jotka oli rakennettu paljon pienemmän organisaation tarpeisiin, mutta joihin kaikki olivat kiintyneet ja olivat haluttomia muuttamaan. Organisaatiossa ei vähäisen liikkuvuuden takia auennut myöskään etenemismahdollisuuksia ja hyvästä ilmapiiristä huolimatta Saara kärsi pysähtyneisyyden tunteesta. Hän oli jo päivittänyt CV:nsä ja ruvennut katselemaan muualle, mutta toistaiseksi ei ollut vielä tarttunut hänelle tarjottuihin haasteisiin.
Mun täytyy sanoa, että mä samaistun kyllä Saaraan. Mä oikein niin kuin pysähdyin miettimään, tämä muistuttaa hyvin paljon organisaatiota, jossa olin aikoinaan töissä. Ja meillä oli kyllä ihan loistava kulttuuri, mutta juuri tämä, että se muutos joskus on aika vaikeaa, että se on vähän niin kuin lapsesta kasvaa, hurahtaa aikuinen, niin siinä moni asia pitäisi muuttua matkalla, että just järjestelmät ja prosessit ja toimintaympäristö ja niin päin pois. Mutta myöskin tämä, että kun sut on totuttu näkemään tietynlaisena, niin kuin tämä Saara tässä, hän oli ollut siellä aina, hän oli ystävä ja niin kuin hyvin läheinen monen kanssa. Ei nähdä sun potentiaalia ja monestihan ihmiset joutuvat hyvistäkin kulttuureista lähtemään pois, jotta heidän potentiaalinsa tunnustetaan. Voi olla, että he palaa sinne takaisin, että pitää käydä se kierros jossain muualla, mutta tässäkin selvästi niin voisi olla hyvinkin paljon kyvykkyyksiä, mutta ikään kuin sut nähdään yhä edelleen siinä ensimmäisenä työntekijänä, joka joskus tuli taloon.
Ja mun mielestä tässä ehkä, niin kuin, että vaikka tämä nyt on yritys on kasvanut niin kuin 160 ja niin edelleen, mun mielestä tässä on sellainen mielenkiintoinen pointti, että lähtöäkin tarvitaan siihen niin kuin uudistumiseen. Että tämä on se toinen puoli, että kun sanotaan, että on ihan ok lähteä, niin myös yritysten pitäisi tajuta, että on ihan ok lähteä. Se voi niinku kirpasta. Jos sut lähtee joku sun niinku ihana huipputyyppi, jonka kaikki on ollut tosi helppoa, niin totta kai se sattuu ja se on kurjaa. Jotta tavallaan yritys voi uusiutua ja niin edelleen, niin joskus se on ihan ok, että joku lähtee, kun se lähtee tämmöisestä niin kuin oikeasti aika lempeästä paikasta, että mä viihdyn täällä, täällä on mukava olla, mutta onko täällä vähän niin kuin liiankin mukavaa, joka ehkä tässä on tämä, vähän niin kuin tulee semmoinen taustafiilis tästä Saaran tarinasta.
Ja tämän takiahan toimitusjohtajatkin vaihtuu. Että tavallaan haetaan sitä uutta suuntaa. Mm. Että toki joku yrittäjä voi olla vaikka 40 vuotta vetää jotain yritystä, mutta kyllähän fakta on se, että jotta se ikään kuin yritys kasvaa oikeaan suuntaan, niin myös ylimmän johdon pitää vaihtua.
Nyt anteeksi, mä pilaan meidän lämpimän huttuisen ympäristön tässä, mutta nyt mä rupesin myös miettimään sitä, että mä sanoin, olikohan se viime jaksossa vai toissa jaksossa, että mä näen, että siitä Tainan tarinasta, joka oli siinä kulttuurihypetyksessä, on voinut kasvaa se joku toisen tarinan firma, joka oli varmaan siinä kulttuurikuplajaksossa. Ja nyt mä näen, että ja tämä voisi edelleen olla se sama firma jonkun siellä firmassa alusta asti olleen ihmisen näkökulmasta. Että tavallaan ne ihmiset, jotka on ollut siellä pitkään, niin he ei myöskään tunnista sen yrityksen haasteita.
Niin, voi tosiaan olla. Hei, tässä kohtaa niin Katariina Helander, joka on meillä toisena asiantuntijana, kertoo sit omasta kokemuksestaan, että miten sitä niin kuin hyvää työkulttuuria rakennetaan terveellä pohjalla.
Pitkään yrityspuolella toimineena, niin mun mielestä kuntamaailmassa etenkin on aivan mahtavaa se, että meille on tärkeää se yhteisen hyvän rakentaminen, ei jonkun oman yksikön ja osaston optimointi. Se on läpinäkyvää ja me tehdään kaikki niin kuin yhteiseen laariin sitä hommaa. Ja tästä syystä on erityinen huomio kiinnitettävä rekrytointeihin niin kuin aina. Ei tehdä kompromisseja, koska jokaisen persoona ja kokemuspohja merkitsee, ei pelkästään se paperilla osaaminen. Jokainen tuo energiansa tai energian puutteen työyhteisöön ja yksi huono rekrytointi, niin se voi maksaa 10 hyvää. Eli rekrytointeihin pitää johtajana kiinnittää aivan erityistä huomiota ja muistaa ei kompromisseja. Mutta se, mikä on johtajan tärkein asia, oli kyseessä sitten minkälainen tahansa yritys tai kuntamaailma, on se, että teot ja sanat, puheet ja todellisuus, niiden täytyy olla linjassa. Tätä mä korostan erityisesti. Itse pitää pystyä olemaan avoin, maskiton ja seisoa sanojensa takana. Sitä kulttuuria pitää vaalia kaikilla tasoilla ja ne arvot, mitä puhutaan auki, niin niiden mukaan pitää toimia. Ne pitää näkyä, tuoda se oma inhimillisyys kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan myös johtajana läsnä ja läpinäkyväksi. Eli siitä se arvostus, luottamus, siitä se rakentuu parhaiten, kun puheet ja todellisuus on todellakin linjassa keskenään.
Nostetaan tähän myös tuolta Lyytin puolelta. Hannes Merisaari kertoo niin kuin käytännön esimerkin siitä, että oikeastaan tämä on hirveän hauska esimerkki sillä tavalla, että Hannes ei oikein itse niin kuin, tajunnutkaan, että miten arvokasta siinä heidän kulttuurissaan tietyt itsestäänselvyydet on. Ja se kuuluu tässä nauhoitteessa kanssa, jossa puhutaan siitä, että millä tavalla rekrytointitilanteessa matchataan kandidaatti siihen niin kuin Lyytin tapaan toimia.
Tämä aina niin kuin hiukan, kun tuntuu itsestä niin kuin itsestäänselvyykseltä, niin tuntuu tavallaan hassultakin puhua. Mutta siis kyllä, jos meillä aloittaisi joku ihminen, nimi alle papereihin ja duunit alkaa, ja tämä ihminen ei tietäisi, millaiseen arvomaailmaan hän on niin kuin tullut mukaan, niin siinä on ihan hirvittävä iso riski. Lyytiä on niin kuin monessa yhteydessä mainittu, että meillä on niin kuin hyvä kulttuuri ja kivaa olla töissä ja mahtavaa, mutta ei se mikään itsestäänselvyys ole. Ja se, että meillä on kivaa ja hyvä kulttuuri, niin ei se tarkoita, että se on niin kuin sopiva tai paras tai mielekäs kulttuuri ihan jokaiselle. No sitten, miten me ajatellaan, että no mistä se sitten tulee, niin kyllä ne arvot on. Ja kun me lähdetään avoimesti siitä, taas viittaan hiukan siihen aikaisempaan, mitä mainitsin, että se, että ei pelätä puhua toisille ihmisille, no siinähän on kysymys avoimuudesta aika pitkälti myöskin, me halutaan myös rekryprosessissa jo olla hyvin avoimia sen suhteen, että mitkä ne meidän arvot on. Ja me uskotaan siihen, että vaikka tulisi todella pro-tekijä vastaan, mutta osoittautuisi, että hän ei niin kuin osta meidän arvoja tai hän on peräti niin kuin ihan selkeästi eri mieltä, niin me koetaan, että se on paljon isompi riski rekrytoida henkilö, joka ei ole valmis niin kuin ikään kuin ostamaan meidän arvoja. Ei meidän kannata semmoista henkilöä rekrytoida, koska sitten taas se vaikutus, mikä hänellä saattaisi olla siihen meidän kulttuuriin, jota me pyritään niinku vaalimaan. Ja se olisi nimenomaan myös kallis rekrytoida ihminen, joka ei oikeastaan sit niinku halua meillä olla viime kädessä, tai alkaisi voida pahoin, koska siinä on koko ajan niinku kitkaa ja tämmöistä ristiriitaa nimenomaan. Ja kun nämä arvot on semmoista, kun näähän nimenomaan elää joka päivä mukana ihmisten työelämässä, niin sitten se kitka olisi olemassa myös joka päivä. Niin se olisi ensinnäkin hirvittävän epäreilua sitä uutta ihmistä kohtaan, mutta sitten samaan aikaan vahingoittaa muita meidän yrityksessä, ja sitten me luovuttaisiin siitä kulttuurista, mikä meillä tosi arvokasta.
Tämä on vähän samaa, mitä Kata sanoi tuossa, että ei tehdä näitä kompromisseja näiden rekrytointien suhteen, koska loppujen lopuksi ihmiset rakentaa sen kulttuurin. Se on sitä, miten me ikään kuin sitä yhdessä tehdään ja miten se dynamiikka rakentuu. Niin kuin me tiedetään pienemmistäkin yksiköistä, kun me rakennetaan tiimiä, että miten tärkeää, että jokainen, joka siihen tiimiin tulee, niin sehän muuttaa sitä dynamiikkaa ja on tärkeää valita ne ihmiset oikein. Niinhän se on niin kuin jokaisessa rekrytoinnissa. Ja nyt on varmaan organisaatioita, joissa on tavallaan vähän semmoinen niin kuin paniikkitilannekin, kun pitäisi saada ihmisiä. Mutta jos sä teet kompromisseja, niin sä helposti lähdet myös rikkomaan sitä, mitä onnistuttu rakentamaan.
Seuraava keskustelu on kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa.
Minna, luetko sä paljon kirjoja?
No en mä itse asiassa lue kauheasti ihan kirjakirjoja, mutta mä kuuntelen aika paljon äänikirjoja.
Niin minäkin, koska silloin saa niin kuin samanaikaisesti tehtyä asioita, voi siivota, laittaa ruokaa tai ulkoiluttaa esimerkiksi koiraa.
No se on just näin. Onko sulla Ulla jotain hyvää vinkkiä hyvästä kirjasta? Mitä sä kuuntelet esimerkiksi tällä hetkellä?
No just otin kuunteluun Unelma helposta työstä -kirjan. Se on japanilaisen Kikuko Tsumuran kirjoittama tarina merkityksen etsimisestä työelämässä.
No vau, kuulostaa mielenkiintoiselta. Miltä se vaikuttaa?
No mä en viitti antaa Minna sulle vielä mitään juonipaljastuksia, ota itsekin se kuunteluun. Kirja on siis tosi tuore, se ilmestyi äänikirjana elokuussa vasta Nextorissa. Jutellaan myöhemmissä jaksoissa kirjasta enemmän. Mä kyllä tykkään muutenkin tosta Nextorista, kun siellä voi kuukausimaksua vastaan lukea kaikkia satoja tuhansia ääni- ja e-kirjoja.
Ja nythän Nextori tarjoaa kaikille lähtiöiden kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän tutustumisen koodilla nextori.fi/lähtiöt.
Siis yleensähän kokeilulla jaksot on jotain 30 päivää ja tässä siis on 45 päivää, niin oikeasti ehtii tutustumaan. Eli koodilla nextori.fi/lahtiat nyt lataamaan kokeilujakso.
Just näin.
Jottei tämä olisi niin simppeliä, kun eihän tämä niin kuin hyvän kulttuurin rakentaminen niin simppeliä ole, ja me erilaisia neuvoja ollaan saatu siitä, että mitä voidaan viedä eteenpäin. Otetaan tähän tämä Annan tarina seuraavaksi kuunnellaan.
Anna muisteli ollensa unelmatyöpaikassaan. Hänellä oli ihana työyhteisö, jossa kannustettiin olemaan oma itsensä, vaikeissa tilanteissa tuettiin ja onnistumisia juhlittiin yhdessä. Kyseessä ei ollut mikään tekkifirma, jossa kulttuurin rakentamiseen ja vapaa-ajan ohjelmaan kaadettiin rahaa, vaan Anna työskenteli hyvinvointialalla. Hyvä kulttuuri rakentuikin enemmän välittämisestä, työntekijöiden jaksamisesta, huolehtimisesta, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta. Hänestä oli ilo tulla töihin joka päivä, asiakkaat olivat työn suola ja Anna voi hyvin. Työn sisältö ei kuitenkaan ollut Annasta tarpeeksi haastavaa. Hän oli aina ollut kiinnostunut haastamaan itsensä ja kehittymään lisää. Kyseisessä työpaikassa työ oli kuitenkin vuodesta toiseen samanlaista. Työyhteisössä hänen roolissaan ei ollut kasvun mahdollisuuksia. Anna tunsi uransa laahaavan paikallaan. Kun saman alan isompi toimija tarjosi töitä, Anna päätti tarttua tilaisuuteen. Hänelle maalattiin urapolkua nykyroolista isoimpiin vastuisiin. Todellisuus kuitenkin iski vastaan kasvoja nopeasti. Uudessa työpaikassa jokainen työskenteli itsenäisesti ja omien asiakkaittensa kanssa, mutta yhteys kollegoihin oli työpäivän aikana vähäistä, eikä yrityksessä ollut kunnon työyhteisöä, joka tukisi toisiaan ja kannustaisi. Anna kaipasi edellisestä juuri yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta sparrailla kollegoidensa kanssa. Palkka oli nyt parempi ja tehtävät haastavampia, mutta kaiken hintana oli yksinäisyys. Kun opintojen aikana minut pistettiin valitsemaan jossain haastavan työn tai hyvän työyhteisön välillä, valitsin arvioinneissa työyhteisön. Tosielämässä toimin kuitenkin toisin. Vitsi kuinka kaipaan edelliseen. Täytyykö ihmisen valita mielenkiintoiset työtehtävät vaiko hyvä yrityskulttuuri? Eikö voi saada kumpaakin? Anna pohti.
No kyllä mä toivon, että tulevaisuudessa voi saada kumpaakin. Että ei olisi niin harvassa semmoiset toimijat, että tämä on ikään kuin joku niinku erityinen aarre, että hän on löytänyt yhden tämmöisen firman, jossa on kiva olla töissä. Niin eikö me sitä olla just niinku vastustamassa barrikaadeilla tälläkin podcastilla ja haluamassa herättää sitä keskustelua. Eihän nämä voi olla jotain yksittäistapauksia, nämä hyvät työyhteisöt, vaan eikö niin kuin sen pitäisi olla yhä niin kuin yleisempää ja yleisempää, että voi saada sekä sen uramahdollisuuden että sen kivan työyhteisön.
No tässä Annan tarinassa tulee myös se esiin, mikä tiedän, että Liisa olet kokenut ja itsekin on kokenut, että hyväänkin työkulttuuriin voi turtua, että se on sitä niin kuin itsestäänselvyyttä.
Mm.
Ja mulla oli semmoinen kokemus esimerkiksi, niin kuin mä viihdyin hirveän hyvin OP:lla. Siinä kohtaa sitten, kun mulle tarjottiin toisaalta isompia saappaita ja enemmän haasteita, niin päätin hypätä toisen yrityksen leipiin. Mutta mä huomaan, että mä edelleen ajattelen niitä mun OP-vuosia tosi lämpimästi. Siinä mielessä just se, että mä en tarkoita, etteikö mulla sen jälkeen olisi ollut niinku kivoja työyhteisöjä, ihania työkavereita. Mutta se, mitä niinku OP silloin pystyi tarjoamaan, niin mä en niinku ymmärtänytkään sen arvoa vielä.
Joo.
Ennen kuin mä oon tässä niinku kasvanut eteenpäin.
Mutta sehän usein meneekin niin, että kun mietitään meitä silloin mennään sinne taaksepäin, niin syy lähteä on ollut myös se uramahdollisuuksien saaminen ja tavallaan ne seuraavat saappaat, kuka on niin kuin ikään kuin oivaltanut tarjota jotakin tai jos olet tarttunut tilaisuuteen, jonka olet jossain nähnyt. Mutta sitten kun me mennään niin kuin pidemmälle, niin asioitahan tarkastelee myös vähän toisin silmin. Sitten sä olet itse rakentamassa sitä kulttuuria, sä olet itse myös tiettyjen olosuhteiden niin kuin vankina ja se, on, niin kuin, se on aika kompleksinen se tilanne.
Se on totta, että esimerkiksi esihenkilöasemassa niin sit sä joudut arvioimaan sitä kulttuuria ihan toisella tavalla,
kyllä,
kun sä joudut esimerkiksi omaa tiimiäsi vetää jonkun kulttuurin mukaisesti. Mutta kyllä mä myönnän, että mulle se Nokia on ollut vähän samanlainen, että sitä jotenkin rupesi pitää ehkä vähän niin kuin itsestäänselvyytenä. Se, että on niin hyvät käytänteet. Se oli mullekin ensimmäinen iso firma, jossa olin töissä. Ja aloin pitää jotenkin niin kuin itsestäänselvänä, että asiat toimii, on hyvät käytänteet ja niin edelleen. Ja olen sitten sen jälkeen huomannut, että, niin kuin, että oli siinä niin kuin niiden käytänteiden lisäksi jotain, mitä en ehkä niin kuin tajunnut, että siinä oli jotain. Toki siinä on myös se kombinaatio sitä tällaisessa muistelussa, niin on varmaan vaikea erottaa sitä työpaikan merkitystä, tiimin ja osan oman esihenkilön merkitystä ja sitten sen niin kuin oman oppimiskäyrän. Että jos on tavallaan ollut sellaista niin kuin hyvätahtista kehittymistä, olet saanut vähän lisää vastuuta, sulla on sellainen olo, että sä opit paljon, niin siitäkin voi tulla sellainen kaunis muisto, että vitsi, että se oli hyvä työpaikka, että tulin yhtenä, lähdin toisena ja oli kiva välissä.
Kyllä. Mä taas nostaisin niin kuin omasta historiasta Descomin ajan, eli yritys, jonka sitten Soltech myöhemmin osti, niin mä oikein mietin sitä yksi päivä. Mä kävin semmoisen mielenkiintoisen polun Descomin kanssa, että silloin kun mä oon mennyt sinne 2010, niin mä menin hyvään kulttuuriin. Meitä oli vähän yli 100. Sitten se yritys lähti siitä kasvamaan ja tuli aika, jolloin se kulttuuri oli aika huonossa jamassa. Muistan siis hyvin sellaista, kun se oli todella suurta kipuilua ja sitä kesti jonkun aikaa. Ja sitten jotenkin, eikä mitenkään jotenkin, vaan siis kovalla työllä ja oikealla ohjaamisella se saatiin niin kuin oikealle radalle. Ja mä muistan sen tunteen, kun Soltech tuli sitten ja osti meidät pois, niin meillä oli sellainen keskustelu jossain tiimissä, että ei nyt, kun me saatiin, tiedättekö, se työn imu oli niin käsittämättömän hieno. Ja se oli semmoinen, niin kuin, että kun ikään kuin lopetetaan huipulta. Se oli vähän sellainen.
Mutta mä nappaan tuosta suoraan tuohon, se, että kun jos me mentäisiin takaisin, niin ajatellaan, että Nokia olisi kaiken tämän jälkeen edelleen olemassa ja sä menisit takaisin sinne. Tai sama juttu, niin kuin, että ne vuodet, jotka mä muistan OP:lta, niin eihän me mennä enää myöskään ihan muuttumattomina ihmisinä mentäisi niin kuin takaisinpäin. Ja tässä niin kuin se kanssa, että mä oon kuullut tosi monta tarinaa ja kokemusta siitä, että on niitä hetkiä, kun hetkellisesti kaikki pyörät pyörii vierekkäin ja tuntuu, että tämä menee just näin, että ei nyt hetki, että kaikki on nyt hyvin. Mutta se justiinsa, mikä ehkä meillä kaikilla unohtuu kaikessa tässä, hyvä kulttuuri tilapäistä, se kokemus siinä niin kuin työyhteisössä, se on sen hetkinen juttu. Ja, eli sekin, että kaikki oikeastaan tilapäistä työsopimuksessakin lukee toistaiseksi, ei niin kuin pysyvä, lopullinen. Tästä hamaan tulee, niin vaan että se on niin kuin, edelleen, kun kaikessa kuitenkin niin kuin tilanteet ja suhdanteet muuttuu ja näin edespäin.
Joo, ja niin kuin, joo, siinä ei kysytä, että tahdotko viettää loppuelämäsi.
Aivan. Myötä ja vastamäessä, kunnes kuolema teidät erottaa.
Ja se on just match. Se on se niin kuin oman tarpeen, sen työelämän. Se on just se sen hetkinen match. Jos mä menisin sinne nyt, ja siis Nokiahan on vielä olemassa verkkoyhtiönä.
Niin.
Jos mä menisin sinne nyt, ja varmasti onkin juuri siksi, se koko yrityksen toiminnan ydin on hyvin erilainen, niin olisipa mielenkiintoista tietää, että mikä siellä on samaa, mistä, että on, minkä verran siellä on samaa fiilistä ja minkä verran siellä on uutta. Voin vain arvailla, että näkyykö siellä jossain semmoinen niin kuin nokiamaisuus vielä. Olisipa tosi mielenkiintoista kuulla.
Mä jään vielä miettimään sitä, miksi syntyy sitten tällaisia organisaatioita, joissa esimerkiksi joku lähtee perustamaan hyvää työkulttuuria niin, että maanantaina olisi kiva tulla töihin. Niin kuin me tiedetään, että esimerkiksi IT-alalle näitä yrityksiä on syntynyt ja varmasti monelle muullekin alalle. Niin onhan se varmaan se unelma siitä hyvästä työpaikasta, siitä oikeasti niin kuin just tästä, mitä sä Ulla kuvasit, että ne rattaat pyörii hetkellisesti, mutta että ne rattaat pyörisivät niin kuin ikuisesti.
Täydessä synkassa.
Kyllä. Eli kyllähän niitä sen takia nimenomaan lähdetään rakentamaan. Ja hyvä niin. Se on mahtavaa, että unelma hyvästä työelämästä on olemassa ja sen eteen tehdään töitä.
Hei, kun me kysyttiin Katariina Helanderilta Pukkilan kunnanjohtajalta siitä, että minkä takia, kun ihmiset puhuu hyvästä kulttuurista, niin ne ei tosissaan puhu pingispöydistä ja limsajääkaapeista, vaan ne puhuu välittämisen, huomioimisen kulttuurista, avoimuudesta. Mistä se johtuu, niin Katariina vastasi tällä tavalla.
Kyllä tämän maailman suurin ongelma, etenkin tämän valtion, on yksinäisyys. Yhteisön puute ja yksinäisyys. Ja se, että jos sä kaiken lisäksi koet, että sä oot vähän niin kuin yksin töissä, syrjässä tai yhteisön ulkopuolella, niin se näkyy siellä meidän mielenterveys- ja sairaspoissaolo maksutaakan puolella ihan varmasti. Liian moni kokee sitä yksinäisyyttä kiireen keskellä ja työyhteisö on tosi monelle se läheisin yhteisö ja voimavara ja hyvinvoiva yhteisö hoitaa toisiaan positiivisella tavalla. Me ei saada unohtaa, miten valtavan suuri vaikutus mielenterveyteen, jaksamiseen on työyhteisössä hyvinvoinnilla ja miten se heijastuu ympäristöön, verkostoihin ja ennen kaikkea jokaisen omaan perheeseen ja perhekulttuuriin. Sillä on hirveän iso merkitys, miten hyvin tai pahoin me voidaan töissä. Ja tämä on semmoinen asia, mihin johtajien, sijoittajien, omistajien pitäisi todella paljon kiinnittää huomiota, koska me ollaan myös ihan isojen yhteiskunnallisten kysymysten, eettis-moraalisten vastuiden äärellä. Tätä lisää se, että me ollaan hyvä me. Meidän onnistumiset on yhteisiä, eikä yksilöiden. Monesti yrityksissäkin mennään liikaa osastojen väliseen kilpailuun, tai yritysten tekemisiä ja rönsyjä kuormittaa juurikin se, että yritetään tehdä ja ottaa kiinni sitä kaikkea, mitä muutkin. Ei. Keskitytään siihen, mitkä on edelleen ne meidän kolme tärkeintä mittaria, meidän jutut ja se, että me voidaan hyvin. Hyvä, toimiva, innovatiivinen, avoimesti vuorovaikuttava työyhteisö, se keksii omat juttunsa ja menestystarinansa. Vuorovaikutus voi olla parhaimmillaan nimenomaan laadukasta. Ja silloin kun puhutaan hyvinvoivasta työyhteisöstä ja hyvästä vuorovaikutuksesta, niin se laatu näkyy juurikin siinä, että se kulttuuri voi saada ihmisen tavallisena päivänä tekemään parhaansa ja hyvänä päivänä ylittämään itsensä. Verraten, että huonommassa tapauksessa se on päivittäistä alisuoriutumista ja pelkkiä huonoja päiviä. Eli sillä on taloudellisesti, henkisesti ja yhteiskunnallisesti ihan maailmaa muuttava merkitys, minkälainen se meidän työhyvinvointikulttuuri on. Hyvä me!
Eihän tähän ole paljon lisättävää. Mä ajattelin, että...
Ihan on inhimillistä.
Eikö niin. vaan? Mm. Et mä ajattelin, että meille kaikille semmoinen niin kuin take away tästä jaksosta. Annetaan Hannes Merisaaren Lyytiltä kertoa siitä, että millaisella opilla heillä niin kuin se kulttuuri kantaa päivästä toiseen, vaikka tehdään erilaisten ihmisten kanssa töitä.
Yksi semmoinen, mikä on ehkä vaikeimpia asioita, mikä liittyy siihen, että kun me ollaan erilaisia, ja tämä tulee tietysti kaikessa kulttuurissa aina vastaan, mutta kun me ollaan erilaisia, me kommunikoidaan eri tavalla, niin sitten syntyy väärinymmärryksiä. Ja väärinymmärryksistä välillä siinä on potentiaali syntyä riitoja ja ne kuluttaa energiaa ja näin. Mutta yksi, mikä me kirjoittiin meidän arvoihin, on tämmöinen lause, mikä on jotenkin näin, että oleta aina hyvää. Eli oleta siitä sun kollegan perimmäisestä aikomuksesta, että se on hyvä. Ja tämä on monissa tilanteissa vaikeata, kun se kollega kuulostaa siltä, että nyt se itse asiassa yrittää niin kuin vetää multa mattoa alta. Mutta jos mä jaksan siinä kohtaa uskoa, että ei kun hetkinen, se kyllä niin kuin perimmäinen, kyllä se pohjimmiltaan niin kuin hakee niin kuin hyvää, mutta mä en ehkä nyt vaan ymmärrä, että mitäköhän se niin kuin tarkoittaa. Ja sitten annetaan aikaa, tästä jo sanotaan, että se, että ei reagoida välittömästi, niin se antaa aikaa sille, mutta kun otetaan aikaa siihen ja sitten pystytään keskustelemaan, kysymään niitä kysymyksiä, että anteeksi, mä ymmärsin tämän sun juttus nyt näin, että tarkoitiko hän oikeasti tätä? Eli annetaan toisena mahdollisuus itse asiassa, niin kuin se, no ei, en mä tota tarkoittanut, kun mä ajattelin sen niin kuin tästä näkökulmasta. Mutta tämä on tosi vaikeaa, mutta aina kun siinä onnistuu, niin se on lähestykohtaisesti aina palkinnut. Ja voisiko sanoa, että se, että kuinka usein se on osoittanut todeksi, että kyllä sen toisen henkilön aikomukset on vähintään yhtä hyvät kuin mun. Mutta mun täytyy vaan malttaa kuunnella vähän pidempään. Tämä on yksi niin kuin, ihan niin kuin avainjuttu.
Eihän tähän ole paljon lisättävää.
Ei. Tämä vähän niin kuin palaa niihin ensimmäisiin jaksoihin, missä me puhuttiin siitä palautteen antamisesta ja siitä, että palautteen antokin on keskustelu ja aina kannattaa kysyä.
Ja lähteä siitä ajatuksesta tosissaan, että toinen tarkoittaa hyvää.
Ja jokainen tekee parhaansa, että nämä on kuitenkin kauhean inhimillisiä asioita. Mutta ehkä juuri se, että usein työelämässä, mistä esimerkiksi ristiriidat muodostuu, on se, että jotenkin ollaan heti vastakkainasettelussa. Mutta jos meillä olisi tämmöinen arvomaailma niin kuin Lyytillä, että se oletus on aina se, ja ollaan ikään kuin jo saman tien avoimena keskustelemaan ja ymmärtämään. Ehkä meillä olisi aika paljon parempi työelämä ihan pienillä asioilla.
Hei, kiitos.
Kiitos näistä kiitos kulttuurijaksoista.
Seuraavassa jaksossa puhutaan työnhakemisesta ja jaetaan lähtiöiden vinkkejä kysymykseen, miten varmistat, että yrityksen kulttuuri ja toimintatavat ovat itselle sopivia.
Joo.
Kiitos.
Kiitos.
Moikka. Moikka.
Moi.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.